hör historien till Alice Fors som är festivalchef för Sörøyrocken. Välkommen hit.
Tusen tack för det.
Gläder dig nu till Norge öppna upp och festivallivet starta igen för fullt?
Ja, vet du vad? Det måste jag säga att jag gör. Jag känner att vi allesammans kanske har levt i ett vakuum de sista halvandra året. Och det upplevde vi ju under Alta Live nu för exempel. När jag fick se vad en god festivalproduktion och en god kulturproduktion kan göra med folk. De smilene jeg så, og den ektefølte gleden fra publikum, og altså, den gleden av å stå og se på at folk har det artig, det, altså, det varmer et kulturhjerte. Det de øyeblikkene vi lever for. Så nå gleder jeg meg virkelig til det åpnes opp igjen, så vi kan skape flere av de gode opplevelsene vi faktisk lever og ånder for å produsere til folk.
Jeg var ute sted litt på denne Alt Live, og det var jo en helt rå stemning når publikum begynte å sjoe og heie på den som var på scenen.
Ja, det var helt fantastisk, og det var et kjempefint publikum. Og jeg tror vi fikk se hvor mye vi hadde savnet av kultur. For jeg tror ikke vi egentlig har tenkt på at de tilstandene der, det var sånn vi var på konsert tidligere. Mens vi i år fikk at vi tenkte litt på det, ikke sant? Vi fikk den der, folk tenker jo automatisk på den der avstand og alle de her reglene, og at vi har suttet hjemme isolert, og nå fikk vi plutselig være i lag. Vi fikk være i lag, og vi fikk skape gode opplevelser. Jeg tror at vi ser mållinja nå, og det åpnes jo gradvis mer og mer opp. Og nå er vi jo på trinn 3, og nå er vi jo snart i mål, og snart kan vi skape de aller beste opplevelsene, der vi slipper å tenke på altså, kohorter og lignende, for vi vil jo ikke ha kohorter egentlig. Vi vil jo at alle skal kunne være i lag med den de vil være i lag med. Men i år så ble det produsert en fantastisk Alta Live med de føringene som lå til grunne fra myndighetene, men jeg tror publikum hadde en fantastisk opplevelse. I hvert fall det jeg kunne se. Jeg kan jo ikke utholde meg på noen andre sine vegne enn mine egne. Men jeg har inntrykk av at det var, som vi, hva vi sier på norsk, det var god kok.
Ja, det er god kok, ja.
Det er god kok.
Nei, jeg tror det var mange som koset seg der og så frem til det arrangementet, for å si det sånn.
Ja, det tror jeg også.
Det føles nesten ut som man gjør noe ulovlig når man går i en mengde med folk nå til dags, når man er så vant til å bare være helt borte fra folk og nesten gjemme seg fra folk.
Ja, vi har jo vært i halvandet år med begrenset antall nærkontakter og lignende, så nå så ser vi at vi kommer på tur til det tilbake til det som var før. Så det, man får jo litt perspektiv på det. Hvis jeg ser tilbake på gamle konsertbilder, for eksempel, så kan jeg tenke sånn, tenk at vi sto i sånn der klang.
Ja, det er sånn her minne fra langt tilbake.
Ja, men snart er vi der igjen. Men handspriten, den har nok kommet for å bli rundt omkring, tror jeg.
Ja, men like så greit, i hvert fall på toalettområdet på festivalene.
Ja, der har du bestandig vært på en sprit, vel å merke. Det har det. Mm.
Nei, men jeg kan tenke meg, det er nok ikke lett å planlegge en festival når du har det her overhovedet. Om får jeg arrangert denne festivalen i år, eller får jeg ikke det? Og så er det så veldig mye frem og tilbake med de myndighetene og andre mening i annen hver dag nesten, ikke sant? Og da er det veldig vanskelig å planlegge.
Det er veldig vanskelig, og jeg kan ikke uttale meg på vegne av Alta Live, fordi jeg var ikke med i den prosessen og de avgjørelsene som ble tatt i forkant, men jeg var jo med på prosessen, og jeg leder jo prosessen for Sørøyrocken, for eksempel. Og det var enormt vanskelig, for at ikke bare måtte vi ta høyde for at det skulle komme, vi visste jo at det kom til å være publikumsbegrensninger, vi visste jo at publikum måtte bli inndelt i kohorter, og vi visste at publikum mest sannsynlig måtte sitte på tildelte plasser, og det her var jo ting vi måtte ta stilling til i februar, så tidlig som det. Og da var det jo de tingene jeg nevnte nå, de tre tingene, det var jo ting som jeg på en måte antok utifra de føringene som var gjeldende på det punktet. Og da måtte vi jo måle opp tørrfiskloftet og innså jo faktisk det at det er ikke sjans. Men det var faktisk den årsaken som var minst tungtveiende.
Mm.
det som var vanskeligst for oss med det her, det var faktisk selve prosessen rundt vaksinering og smitte. Fordi vi visste ikke hvordan vaksineringen skulle gå, og vi fikk på lik linje som at vi fikk ulike føringer hva det angår med for eksempel gjennomføring av arrangement og skjenkestans og spiseplikt, alt som var på den tiden, så var det jo også sånn at det var så mye fram og tilbake med når vi skulle være ferdig vaksinert i det landet her. Det var enormt mye, og jeg skjønner jo selvfølgelig hvorfor det var en uforutsigbarhet der. Men vi visste ikke da om vi kunne ta ansvar for å frakte over 700 mennesker, ikke sant, ut til Sørvær, der det bor 200 mennesker.
Ja, sant.
Hva vi skulle gjort hvis vi hadde dreget med oss noen som var smittet? Hva som skulle skjedd hvis for eksempel jeg som festivalsjef hadde havnet i karantene under festivalen, eller noen av de andre i administrasjonen, noen av våre frivillige, de som vi kaller mannskap, som går på kryss og tvers, noen av offiserene våre, som er våre teamledere, hva vi skulle gjort da? Vi hadde lammet hele plassen. Hele plassen hadde jo blitt satt i karantene. Vi har jo et helsevesen der ute som heller ikke er rustet for sånne situasjoner. Og det var jo det som var... Jeg husker jo ikke sant saken om hyttefolket. Folk som ville dra på hytten sin og skjønte ikke hvorfor de ikke fikk lov. Og det var jo det prinsippet som ville gjelde for oss i Sørerøken også, at plassen, egen helsevesenet på plassen, er generert for antall fastboende, ikke hvor mange som for eksempel kommer på festival. Så vi skulle jo tredoblet innbyggertallet da, hvis vi hadde skulle gjennomført, i tillegg til artister som reiser, sant, frem og tilbake, og teknikere, og frivillige, og fotografer, vaktselskap, politi, Røde Kors. Vi har et enormt apparat med mennesker. Og vi følte ikke at det var forsvarlig å drege alle dem ut til Sørøya for å lage en festival. Fordi Sørvær er våre headliner til Sørerøken, og det er ikke en spøk. Sørvær er det vi er mest stolt over. Vi er mest stolt over kystkulturen, over fiskeriet, det sjøsamiske, samholdet. Det er det vi viser frem. Vi viser frem strenderen. Vi viser frem fjærsteinene. Vi viser frem gjellene. Og vi viser frem hersa. Vi viser frem Nordsjøfjorden, som er en av de flotteste strenderne man kan tenke seg. Vi har konserter ut på havet, på en gammel tidligere fiskebåt, fordi at vi viser frem hva vi er stolt over. Og når vi er så stolt over Sørvær som vi er, så må vi også respektere Sørvær og plassen, lokalbefolkningen og det lokale næringslivet så mye som de fortjener og blir respektert. Så for våres del så gikk det ikke an å gjennomføre den festivalen. Og vi kunne selvfølgelig gjennomført en sånn Sørerøken Mini, Sørerøken Light. Men vi er en innendørsfestival. Så det må man ikke glemme når man sammenligner oss med andre, og da foreligger det helt andre føringer enn det som er utendørs. Vi er også avhengig av en festivalcamp, der gjestene våre kan bo. Og det er jo en... Det, jeg er så misunnelig på det som slipper hun å arrangere en festivalcamp. Det er litt logistikk, selv om det er langt ifra det verste. Men vi har de tingene også som må ligge til rette. Vi kan ikke arrangere en festival på en øy ute i havgapet uten å si at vi har en plass folk kan sove. Vi er avhengig av at de kan dusje på skolen, for eksempel. Det er enormt mye som skal klaffe med hverandre, og det var enormt mye som rett og slett ikke, det opplevdes ikke som trygt for oss å skulle gjennomføre festivalen i år. Men altså tilbake til det du altså spurte om innledningsvis. Selvfølgelig, vi kunne jo lage en festival med 30 publikummere inne på tørrfiskloftet. Og det hadde blitt helt fantastisk. Det er ikke noe tvil om det. Men vi skal ikke gå på kompromiss med oss selv. Vi skal være en kulturformidler. Og vi skal være den som går fram og gir for eksempel ungdommen vår muligheten til å mestre og til å oppleve og være med på å skape. Vi skal ha familiearrangementer, såvel som arrangementer som retter seg mot de eldre. Og med de føringene som var for innendørsarrangementer på det punktet der vi måtte ta de avgjørelsene, så var ikke det mulig å arrangere en festival for det publikummet vi vil ha.
Det blir jo egentlig bare et tapsprosjekt hvis dere skal ha 30 stykker inn.
Et tapsprosjekt blir det også. Det finnes jo selvfølgelig ordninger du kan søke, altså du kan søke støtte fra, men du er ikke garantert å få det.
Mm.
Og så er det jo sånn at vi må ha like mange der ute på jobb nesten uansett, fordi at det krever oppfølging, ikke sant? Og det var jo krav om bordservering og lignende. Så det var veldig mye usikkerhet rundt det. Så var jo vi er bestandig siste helgen i juli.
Mm.
Og da hadde vi også sett for oss en litt, altså, hva man skal si, rett etter mange har vært på ferie, og det er ferietider da, og det er veldig usikkert, og det var en veldig usikker smittesituasjon. Vi visste ikke om vi kunne risikere å sende folk, og frakte folk ut dit. Karantene i artister, for artistkarantene som Redu opplevde, det var jo noe man bare måtte ta høyde for at kunne skje i år. Mange ting, det er mange ting man måtte ta høyde for, i tillegg til alle føringene som kom.
Jeg er litt fløy, for jeg har egentlig ikke vært enda på Sørrocken, men jeg har hatt masse venner som har vært der år etter år etter år, og hele tiden har anbefalt det på det varmeste.
Men jeg kan skaffe deg som presseakkreditering hvis du vil komme. Ja,
du snakker etter podcasten om det.
Så vi kan ordne noe.
Hvis jeg skal være på Sørrocken, så har jeg egentlig lyst til å oppleve det som en festivaldeltager, og ikke være på jobb, egentlig.
Men opplever ikke du ting gjennom kameralinsen, så er det ikke det man sier.
Jo, det er jo det. Men det er jo, da er man jo litt på en måte på en jobb også. Men tenk hvis man kan være med noen kompiser, ta noen pils, ikke sant? Da er det jo litt mindre ansvar å tenke på, ikke sant? For da kan man være litt løsere og finne og snakke og sjo hei og...
Selvfølgelig er det det, men jeg kan love deg at det er en sånn type som deg. Hvis du hadde kommet dit ut og ikke vært på jobb, så tror jeg du hadde angret det.
Ja, det kan være.
Mm.
Nei, vi var jo filmet litt her under Alta Live, og det var faktisk et ekstremt adrenalinkick, for vi filmet jo litt sånn her backstage, og så filmet vi litt for Northkid, så når vi filmet liksom opp på scenen der, av Northkid, imens de her publikum satt på siden der og ropte bare Northkid eller Bilal eller hva, det var helt i hundre der, og jeg stod bare og filmet, ok, kom snu på film her, og fikk sånn helt rush av å stå der, kjente. Så når jeg kom hjem etterpå, så var jeg bare sånn, ja, hva skal jeg gjøre nå? Det var helt i hundre enda. Også med at jeg hadde fått fullt adrenalinkick når jeg var der og hørte på det der.
Ja, det er den følelsen du får når du arrangerer konsert eller festival.
Ja, for den er gleden
du,
blir skapt rett foran deg.
Når du ser publikummet kose seg, og du ser at artisterne får en anerkjennelse for alle de timene med arbeid som ligger til grunn for den jobben de viser frem når de står på scenen. Det er helt fantastisk.
Absolutt. Ja, det er hver gang jeg har vært involvert i noen sånne kulturprosjekter, så merker jeg det er veldig god stemning med absolutt alle folk, ikke sant? Alle som skal rigge til, og artister, og hele apparatet rundt, alle er bare lykkelig, litt alle går over og smiler. Altså når det er festival, så er jo alle bare i hundre siden at man ser reaksjon til publikum, og det har alltid vært en ekstremt god opplevelse hver gang jeg har vært involvert i noe sånt.
Det er det, og det som jeg også opplever veldig fantastisk er at vi har jo veldig mange frivillige som vi er avhengige av, og som vi er prisgitt for å kunne gjennomføre våres festival. Og se at når de koser seg, og når de opplever mestring, og når de kommer tilbake år etter år, ikke sant? Og de stiger i graden, og de kommer med ideer, og de får utvidet ansvarsområdet. Det er helt fantastisk. Det er så fantastisk at folk ønsker å gi av seg selv for at vi skal kunne eksistere. For at vi skal kunne være. For at vi skal kunne være våre Sørrocken, for eksempel. Så det er folk som sitter der og sier at «Nei, jeg skal gi av tiden min til dere. Jeg skal hjelpe dere. Jeg skal være der til». De jobber under festivalen, de jobber før festivalen, de jobber etter festivalen, og de hjelper oss med alt mulig. Og det er også, det er ikke et adrenalinkick, det skal jeg ikke påstå, men det er en vanvittig stor og ektefølt glede som gjør det varm om hjertet.
Men hvordan er det nå på sånn her, er det på en landsbasis, er det vanlig at det er så mange frivillige som det er på Alta Live og Sørøyrocken på andre store festivaler?
Det er både og, det er veldig forskjellig. Det er som å nesten spørre hvor langt det tauet. Fordi ja. At noen festivaler er helt kommersielle, og de betaler alle for å stå, for å, ikke sant, stå i innslipp og være, ha ordensansvar, eller være i billettluka, eller stå i bar. Mens vi har i stor grad kun frivillig drift, og så er det noen festivaler som har, altså mellomlederne sine for eksempel, områdelederne, honoreres. Så er resten frivillig drift. Så det er helt forskjellig fra organisasjon til organisasjon, og hvordan de er organisert, og hva som er hensikten, om det er et AS, om man skal tjene penger, eller sånn som oss, vi er en kulturformidler. Og det skal vi aldri slutte å være.
Er dere nær? Dere er ikke non-profit da?
Nei, vi er ikke non-profit altså på den måten, men vi skal aldri... Vi skal jo drives, og vi skal jo utvikle, og vi bruker jo, det vi bruker ressursene våre på, det er jo i stor grad vedlikehold. Av for eksempel tørrfiskloftet. Det krever jo sitt.
Ja, ja.
Og festivalcamp, og alt utstyret som vi har.
Mm.
Og så er det jo klart at det går jo med ressurser til personell og andre, og tjenester man er nødt til å ha. Så selvfølgelig må man ha en økonomi i det. Det er det ikke tvil om.
Mm.
Mm.
Men det er vel ikke... Du har holdt på ganske lenge med Sørøyrocken.
Ja, det har jeg. Jeg har jo, før jeg ble festivalsjef, så var jeg i administrasjon som bestod av 3 personer i 33% stilling hver av oss. Så jobbet vi vel periodevis mer. Litt sånn vanskelig å... sette en prosentandel på det, spesielt i en sånn bransje som kulturbransjen. Men da var jeg der i 4-5 år, før jeg ble festivalsjef.
Så da fikk du egentlig ganske god erfaring og kunnskap før du gikk inn i rollen.
Ja, og det som er gjort er jo at jeg har jo tatt med meg, ikke sant, i og med at en stilling var delt i 3, og så har den tidligere vært delt i 2, så er det jo sånn at jeg har jo tatt med meg mye av de oppgavene som jeg hadde fra før, det som jeg var god på. Og så kan noen andre gjøre det som ikke jeg er så god på. Tenk at det er greit.
Hva du liker mest å jobbe med da, når du kommer til festival? Hva er den beste oppgaven?
Det er mange. Det er veldig fint når du leder, starter et frivillig møte, for eksempel, og møter dine frivillige. Så det er veldig artig å stå på sidescenen og se at produksjonen går etter tidsskjema. Så er det veldig artig å se gjestene som når de er i barn, for eksempel. Det kan være veldig så artig å stå bak der og slå av en prat med noen, selv om jeg ikke har hatt tid til det de siste årene. Det har ikke vært det. Men det jeg synes er, altså det største for meg, det jeg synes er artigst, det er nok ikke det svaret du vil ha, men det er når vi er ferdige på lørdagskvelden, og så sitter alle teamlederne i lag rundt et bord oppe på tørrfiskloftet, og vi takker for innsatsen, og så går vi på etterpå fest i lag.
Ja, det er jo det perfekte svaret.
Norsk og skato er jo en sånn kjent sånn server-greie. Og da går vi dit i samlet flokk når vi er ferdige, og da er jeg ekstremt stolt.
Det er vel velfortjent da.
Ja, og vi sier jo at man er ikke ferdig før den siste er ferdig. Og dessverre så er det jeg som er den siste som er ferdig, for jeg sitter jo og tar dagsoppgjørene.
Ja.
Så det er meg de stakkars må sitte og vente på. Mens de fortjener å gå på den festen.
Ja, men det er bra, da har du jo et godt fellesskap i hvert fall.
Alle helt fantastisk. Med. Og det er jo noe vi er veldig stolt over også, fordi at det er ikke til å legge skjul på at vi har logistikkproblemer. Du skal jo på en øy, og i tillegg må du bo i telt, eller du må jo ikke bo i telt, men mange bor jo i telt på en festivalcamp. Og det er jo ikke alle som ønsker det. Og så er vi jo festival torsdag, fredag og lørdag. Så du er egentlig nødt til å ha deg litt fri fra jobb også for å reise ut dit. Det er ikke sånn du kan gjøre etter jobb i helg. Så vi er jo enormt stolte av at publikum faktisk reiser ut til oss i så stor grad som de gjør.
Ja, for nå får dere, er det en sånn hurtigbåt som går ut?
Ja, vi har hatt et kjempegodt samarbeid med, Boreal, som har hjulpet oss med å sette opp hurtigbåt fra Hammerfest, også fra Alta. Men det er jo også ferga, ikke sant, fra Øksfjord til Hasvik, og så er det 4 mil fra Hasvik til Sørvær. Men så er det jo sånn at ferga går jo et begrenset antall avganger i døgnet, så du må jo få plass på ferga også, først og fremst.
Mm.
Så derfor er det veldig greit, og vi er veldig takknemlige for muligheten med å sette opp båt fra Alta og fra Hammerfest, for det sparer mye på logistikken.
Mm. For når du kommer dit, det er vel et par bruer man må over hvis du kan kjøre med bil.
Nei, nå vet jeg ikke hvor du er.
Nei, jeg har bare hørt noen kompiser som har sagt at det var et helsikas liv å komme seg vekk derifra når det er over. At det kan bli køet.
Ja, det er jo ferger som har et begrenset antall avganger. Så er det jo førstemann til mølla-prinsippet. Så vi har jo hatt folk som har blitt stående i et døgn i fergekø. Dessverre.
Ja, sånn er det.
Det er jo også en mulighet å la bilen stå igjen i Øksfjord da, og ta ferga uten bil, for da er du garantert å få plass.
Ja, ja, ikke sant? Det er jo en perfekt...
Så det er jo løsninger der.
Ja, ja. Helt sikkert. Da er det jo ikke noe å klage på.
Neida. Det er ikke det.
Gleder deg til 2022, da.
Ja. Jeg gjør det innmari, men akkurat nå så føles det veldig fjernt. Det føles sinnssykt fjernt at vi skal få fylle tørrfiskloftet igjen. Det er noe med den plassen, ikke sant? Det er bestandig vind, men av en eller annen grunn er det bestandig fint vær når vi er festival, og nå jinxer jeg sikkert den. Men, eller det er jo ikke bestandig fint vær, men det er jo de dagene vi husker.
Det er god stemning.
Det er god stemning, det er blide folk, ikke sant? Og det er... Det gjør noe med deg når du ser at det du har jobbet for er noe som folk synes er artig. Vi har så mange flotte mennesker rundt oss som legger ned så mange timer for å få det der til. Som legger ned mange timer i egen innsats. Så det er helt utrolig. Det er folk som klipper gress, og det er folk som plukker blomster og plukker søppel. Og setter ut. Vi har jo sånne skilt rundt omkring. Det er jo liksom litt sånn sørerokkens greie.
Ja.
Sånne artige skilt rundt omkring.
Det er sånne Instagram-skilt du kan stille deg opp i.
Nei, ikke sånn, men sånn... Ja, vi har et sånt også, men du vet sånn... Med sånn det er bedre med en god trekant enn en dårlig sirkelopplegg.
Ja, ja. Perfekt.
Det var den eneste jeg kom på nå, men så står det, nå er det 635 skritt til du er fremme på tørrfiskloftet, ikke sant? Vi har skilt overalt på hele bygda.
Ja, man gjør det litt komisk.
Kanskje. Ja, ikke sant? De skal jo være et sånt størst av alt, tro, håp og kjærlighet, men størst av alt er huslånet.
Ja, ja.
Spesielt hvis du bor i Saga, tror jeg det står.
Ja, da har du ganske bra med lov for det.
Så vi har satt jo, ikke sant, litt på det skal være hyggelig, det skal være trivelig, det skal være en ramme rundt arrangementet. Så jeg gleder meg til at vi skal igjen få vise fram hva vi kan skape og hva vi kan få til, og hvor fantastisk tørrfiskloft det er. Det må jo være en av landets beste venues.
Lukter det tørrfisk der?
Nei! Nei! Jeg synes ikke det. Det er mye gjennomtrekk der, så det lufter vekk. Det første du ser når du kommer inn, det er en bjelke i taket, så står det «Satan, her lukter det fisk!»
Ja, da har vi svaret på det.
Men det er jo i rettferdighetens navn også en målrock-hit. Ah. Så vi har jo skrevet sangtekster på veggene rundt omkring og sånne ting. Så vet du hva, du er nesten bare nødt til å komme og se.
Ja, jeg må gjøre det.
Jeg vet ikke noe annet råd.
Nei, jeg blir jo, hvis dere arrangerer nå 2022, så kommer det.
Ja, vi har ingen planer om å ikke arrangere festival, i hvert fall.
Ja, nei, perfekt. Jeg kommer.
Men altså, skal aldri si aldri. Vi så ikke korona komme.
Det er ikke det i fjellsferien.
Siste helga i juli hvert år.
Ja, knallbra. Hvordan kan dere spille der?
Det er jo litt sånn vanskelig å svare på. For det som er det ærlige svaret, er jo de artistene som var overført fra 2020, som skulle spille i 2021. Og så ble det jo ikke Søre Rocken 2021. Og nå har ikke jeg pratet med deres management nylig om hvem som er ok med en videreføring eller ikke, og om de har tenkt seg ut på veien i 2022. Så jeg kan rett og slett ikke svare på det. Men det jeg kan si er jo at vi for første gang skulle ha internasjonal artist.
Og det blir Eminem. Ja. Ikke grave folk mye.
Jeg tror ikke vi har finansene til Eminem med det første. Og så har vi jo selvfølgelig, det er ikke til å legge skjul på, at vi har mye fantastisk regional og lokal musikk som vi er stolt over. Så det blir spennende å se om vi overfører programmet, og om man kommer til en enighet med management på det punktet, eller om man skal tenke nytt. Festival blir det uansett, og musikkprofilen vår er jo uendret. Vi skal jo satse på det vi har gjort til nå, for vi har jo sett at det blir godt tatt imot. Så man skal jo ikke endre et vinnende slag, er det ikke det man sier?
Ja, det er vel akkurat det man sier. Det er veldig spennende så det er å se hvordan det blir. Jeg har hørt veldig mye godt om festivalen.
Det er så bra å høre, og det gjør meg også stolt.
Det er noe som kan gå galt under en festival.
Å, hjelpe meg, bevare meg vel, ja. Det er jo... Jeg må ta en slurk kaffe før jeg svarer på det.
Det blir snart iskaffe.
Det går fint. Vi jobber i kulturbransjen, der er kaffen sjeldent varm. Det første handler jo om... nå snakker vi ikke med hensyn til korona, men nå snakker vi i normal situasjon. Ja. Det første er jo logistikken. Det er jo at noe skal skje, sånn at publikum ikke kommer seg ut. For eksempel at ferger blir innstilt, eller at fly ikke kan lande på grunn av tåke. Det har også skjedd. Det var ikke tåke på Hasvik, da, men det var tåke i Hammerfest, tror jeg. Nå tenker jeg jo på en veldig spesifikk situasjon som gjorde at det flyet som skulle lande i Hammerfest, og så skulle det flyge videre til Hasvik, det gikk på bakken i Lakselv.
Ja.
Og da er jo spørsmålet, skal man få dem til Hammerfest, og få dem, se om man får tak i noen med privatbåt som kan få dem over til Sørøya, eller skal man satse på at flyet faktisk kan, at tåka lettene, og at man kan få dem og gårde. Sånn, da står det liksom,
hvor mange timer?
Hva skal jeg velge nå? Fordi at jeg har ikke noe tid å gå på.
Nei, ikke sant.
For at hvis de skal hive seg en bil fra Lakselv, så må de gjøre det nå.
Ja.
Og kjøre til Økstur og ta ferga. Skal de satse på å komme på å lande i Hammerfest, så får vi dem alltid over i en båt ut til Sørøya. Men det er jo veldig surt hvis de ikke kommer ned i Hammerfest, og så blir de værende i Lakselv. Så det er jo de type logistikkutfordringer vi har. Og så er det jo det der med camp. Vi er avhengige av festivalcamp. Og for veldig mange så er jo det her med festival, det er jo å bo i telt. Men det er ikke så artig å bo i telt når det pissregner.
Nei, det er ikke så artig å bo i telt når det pissregner.
Nei, og det har jo skjedd. Hvis jeg ikke husker helt feil, så haglet det også et år, en søndagsmorgen. Og da må man jo få innlosjert de menneskene her en plass, og sørge for at de får tørka seg opp.
For da går det gjennom teltet.
Ja, det regner jo sidelengs.
Ja, ja.
Og så er det jo sånn, heldigvis er jo folk vanvittig tilpassningsdyktig. Og folk flest er jo bli og hyggelig. Så vi ordner jo det meste. Men det er jo sånn at hvis ikke Joker har det, så har vi ikke det.
Nei.
Så det... Hvis det er noe vi trenger, så er vi avhengig av å låne det. Så det går jo rundt på, mye på de her små tingene som kan gå galt, ikke sant? At det er ikke bare å fære på butikken og kjøpe det. Vi har ikke en Clas Ohlson eller en verktøybutikk.
Man går på oppslagstavla og...
Det, yes, men altså, jungeltelegrafen, den er effektiv.
Ja.
Og lokalbefolkningen gjør jo alt det de kan for å hjelpe oss. Så det er ikke det det står på i det hele tatt.
Ja, for alle er gira.
Alle er gira, men det er jo liksom det at... jeg ble en gang ringt, våknet, ikke sant, på søndagsmorgen, og telefonen ringte 7. Jeg var akkurat gått fra Nachspiel, og vi hadde jo nedrigg dagen etterpå, så ringer en kompis med oss og sier han, du, jeg skulle hatt snus og blande vann. Jeg bare, ja, nærmest det i Burfjord.
Ja. Ta med litt mer blande neste gang.
Sånn, det er sant. Ja, kjøre 4 mil til ferga i 1,5 time, og så kjøre fra Øksfjord til Burfjord for å få tak i blandevann, for det var nærmest. Det er klart at man kan ikke gjøre det, fordi at da måtte jo vente til ferga gikk og rundt det hele, men det er bare for å statuere hvor viktig det er at vi ikke bommer på bestillinger. Sånn, at vi har nok mat, at vi har nok av alt, fordi at det er ikke bare å kaste seg rundt og fære en annen plass og ordne det. Vi må bruke de ressursene vi har der ute. Så det er jo det her med logistikk, og mat og drikkevarer og alt er jo i stor grad logistikk det også. Og så er det med reise til og fra, så er det hvis vær ikke spiller på lag. Og så kan man jo selvfølgelig spekulere i alskens scenarioer som kan skje, men det er jo ikke hensiktsmessig. For nå tok jeg og nevnte de tingene som er mest reelle. Og som vi faktisk tar høyde for i veldig stor grad.
Og hvordan har dere, er det dere som driver med servering av mat? Er det ikke sånne her, ja, små vogner fra
Pizzabaker? Nei, vi har både servering av mat. Igjen, jeg er veldig besynnerlig på de festivalene som kan sette det bort. Ja. Neida, jeg er ikke det. Det er veldig artig å vite at vi kan gå god for maten vi serverer, for vi har et fantastisk samarbeid med Kranes kjøkken. Og vi er så stolt over at vi kan... Altså, vi serverer jo lokalprodusert mat.
Mm.
Vi støtter det lokale næringslivet. Det er sirkulær økonomi på sitt beste. Sånn at vi selger produkter levert av Kranes kjøkken.
Ja, og det er på Sørøya.
Det er i Breivikbotn, ja, som er mellom Hasvik og Sørvær. Mm. Så vi har lokalprodusert mat, og det er jeg jo veldig stolt over. Det synes jeg er kjempeartig. Fiskeburgerene våre er jo kjent.
Aha.
Det er jo Sørøyburger man skal ha. Focaccia, chili-mayonnaise og fiskekake.
Det hørtes veldig bra ut.
Det er det som er greia. Det er det folk spiser. Focacciaen er produsert på Hasvik Hotel, og chili-mayonesen er produsert på Kranes kjøkken eller Hasvik Hotel. Og fiskekaken er fisk fra Sørøysund, Lopphavet, som produseres i Breivikbotn og som selges under Sørøyrøkken. Det er vi stolte av. Det skal vi være stolte av.
Nei, jeg gleder meg til å smake den burgeren.
Det må du gjøre. Mm. Så det er vi som står for egen servering også. Og artistservering.
Ja, men det med telt. Jeg har bodd alt for mye i telt. Jeg har fått stygge. Foreldrene mine brukte å ta meg med på tur til Boden. Og da lå vi i telt der noen sommer. Det var jo selvfølgelig... Man skal ikke klage på at man har fått på familietur, og at man har familie som bryr seg om oss. Men telt var ikke min store greie akkurat.
Nei, men du kan jo... Ta et oppgradert telt av en lavvo. Ja, ja.
Men jeg har hørt flere som leier seg hus der ute faktisk for perioden er der.
Ja da.
Så har de bare det som...
Det er en mulighet. Mange er jo også i vogn, for eksempel. Men altså, det der med overnatting, det ordner seg bestandig.
Mm.
Det er ikke et problem. Vi er jo selv avhengig av å leie overnatting til artisterne våre.
Mm.
Så det er jo mulig å leie seg overnattingsplasser.
Men hvordan har du egentlig, krevet noen utdanning å bli en festivalsjef? Eller learn by doing.
Både og, du, min venn. Jeg har jo en bachelorgrad i økonomiske, juridiske og administrative fag. Og så har jeg årsstudium i ledelse. Og så har jeg videreutdanning i offentlig forvaltning, altså offentlig rett. Så jeg bruker jo mye av min utdannelse i min jobb. Men det er jo klart at du kan være det erfaringsbasert, og du kan studere kulturledelse, som veldig mange gjør, enten i Bø for eksempel, eller på BI. Og ingenting er jo galt, men det kommer jo an på hva dine styrker skal være, og hva dine svakheter skal være. Jeg er en reser på logistikk, for eksempel. Det er masse jeg ikke kan. Jeg skal være så ærlig og si at det er sånn jeg tenker bare, yes, you fader, at ikke jeg kan det her, noe så grunnleggende. Men det er jo derfor jeg har et team. Det er jo derfor vi er et team. For at vi skal spille hverandre god. For at vi skal være et lag. Jeg skal jo ikke sitte, ikke sant? Selv om jeg er festivalsjef, så skal jo ikke jeg sitte som kongen på haugen der og være den alene om å kunne alt. Jeg elsker jo å dele av min kunnskap, og jeg mener jo også at det jeg kan, det bør dem som jobber i teamet mitt også kunne. Så jeg lærer vekk konsekvent alt det jeg kan. For da tror jeg at vi også får en organisasjon som er tryggere på hverandre.
Da er dere sterkere.
Vi er det.
Mer fleksibel, liksom, spesielt under korona. For da er det jo veldig realistisk at plutselig er det utilgjengelig.
Det er det. Så det, altså, det er jeg veldig opptatt av at alle skal liksom... Det er jo klart, det er jo ikke nødvendig at alle i en organisasjon skal kunne absolutt det samme, for det er mye som ikke er relevant.
Mm.
Men jeg tror at jo mer utveksling av kunnskap og erfaring man driver på med, jo bedre blir man.
Ja, absolutt. Gjør man. Men hvordan var utdanningen? Var det en tung utdanning? Det?
Jeg er jo en nerd.
Så nei, altså.
Så, jo da, det er klart at det var ikke alt som var en dans på roser. Jeg skal ikke skryte på meg det, at alt var like lett. Men det gikk jo på et vis. Men i kulturbransjen så må du liksom være... Du må kunne litt om alt, egentlig. Du må kunne skrive søknader, og du må kunne være god på å huske ting, og du må forstå sammenhengene av ting, og du må også kunne visualisere hele gjennomføringen. Rett og slett. Du er nødt til å kunne se for deg hvordan dette skal gjøres, og kunne planlegge. Jeg hadde ikke hatt sjans å gjennomføre alt alene. Jeg har fått, og jeg får enormt mye god hjelp, og mye av de tingene er jo ting jeg aldri kunne lært meg på en skolebenk. Men jeg har lært mye, og jeg bruker det jeg har lært. Og så er jeg samtidig åpen for å fortsette å lære, for at mye er jo erfaringsbasert læring, og mye, ikke sant, og det man lærer når man studerer er jo, jeg skal ikke si at det er utdatert, men jeg skal si at trendene endrer seg. Ikke sant, bare hvordan vi jobber har jo endret seg drastisk de siste årene. Og så ser du tilbake på det siste året, der vi gikk til å jobbe på hjemmekontor i stor grad. Sant? Vi utvikler oss veldig kjapt, og vi må jo være med i den utviklingen. Og sånn er det jo med festival og med utdannelse, og hva du skal være, eller hva du ønsker å være. At det er ikke nødvendigvis hvor du kommer fra som er avgjørende, men det er hvordan du tilpasser deg til veien videre. At du henger med i svingene.
Nei, det merker jeg. Jeg gikk jo også på skole i Trondheim, og da det er ikke mye man egentlig får bruke i jobb, eller fullført ikke denne skolen, men jeg hører mange som venner meg som har gjort det, og de sier de bruker veldig lite av det de har lært på skolen i jobb, når de begynner å jobbe, egentlig. Kanskje 10%.
Jeg bruker jo mye i form av det jeg hadde av økonomi, for at et budsjett er jo et budsjett.
Ja.
Sant? Driftsregnskap er jo driftsregnskap, og den jussen jeg hadde, juss er noe juss uansett, sant? Men det her du lærer deg som er mer konkret med gjennomføring og planlegging og alt, du kan planlegge et prosjekt så mye som du bare vil, men jeg er ikke så heldig at det bruker å gå knirkefritt, hvertfall.
Man tar det litt som det kommer.
Ja, man tar, altså, du må jo være tilpassningsdyktig. Det mener jo jeg at det er jo det viktigste du kan være.
Mm.
Hvis du har et åpent sinn, og hvis du er tilpassningsdyktig, så tror jeg du kommer ganske langt. De flinkeste folkene jeg kjenner har jo ikke noen sånn spesifikk utdanning innenfor bransjen eller innenfor det de jobber med, men det som kjennetegner dem er at de er hardt arbeidende, så ofte veldig gode med folk.
Ja, det er jo et stort pluss, spesielt når du skal jobbe i kulturbransjen.
Ja, det er det som kjennetegner dem som er de flinkeste som jeg kjenner i den bransjen. Mm.
Nei, absolutt. Jeg tror det er et godt konsept det der, men når du kommer litt til Alta Live,
mm.
Da var vel du litt innblandet i den festivalen også?
Ja.
Fortell litt om det.
Nei, det var undercover da. Neida. vi er så heldige, vi som bor her i Vest-Finnmark, at vi har blant annet Sørrocken og Alta Live, som er to kulturformidlere. Torgeir, som er festivalsjef, han er jo venn min, men han har også på veldig mange måter vært min læremester og min mentor.
Mm.
Han svarer meg på ting jeg lurer på. Han har alltid et godt råd eller et klapp på skuldra. Og når jeg ble festivalsjef, så var faktisk den gratulasjonsmeldingen jeg fikk fra Torgeir var den som betydde mest. Fordi at jeg har på en måte følt etter han, eller jeg har ikke følt etter han, men jeg var jo på studenthuset når han var daglig leder på studenthuset. Han har lært meg enormt mye om kulturbransjen. Og jeg var jo vært i crewet, da, som det heter, i Aronesrocken og nå Alta Live, i flere år. Og jeg spurte Torgeir om jeg liksom sier jeg får jeg lov til å fortsette å være med nå som jeg er blitt festivalsjef. For at når jeg var leder av administrasjon, så var det jo da var det jo ingen grunn til at jeg ikke skulle være med. Og da sier han jo, Torgeir, selvfølgelig, hvis du har kapasitet, så skal du mer enn gjerne fortsette å være med på laget vårt. Og jeg ser jo på det som kjempenyttig, for min del også, å hente den erfaringen fra Alta Live. I tillegg til at jeg tror at vi er bare bedre i lag, vi må spille hverandre god. Vi vil det samme. Vi vil formidle gode kulturopplevelser til folk. Vi vil at folk skal ha det fint på festival. Og vi har på mange områder det samme publikummet, for Sørrocken sitt publikum er i veldig stor grad publikum fra Alta.
Mm.
Så det er jo artig at vi for eksempel at vi unner hverandre å være gode da. Vi ble kjempeglade når Alta Live ble kåret til årets festival i 2019. Det var vi i Sørrocken kjempeglad for, for vi unner dem å lykkes, og vi er venner. Det er ikke sånn at det er noe sånn uvennskap. Vi unner hverandre å få det til. Og den, for eksempel den omprofileringen som Aronesrocken gjorde, og gikk fra Aronesrocken til å bli Alta Live for eksempel, og kunne se på det og se så mye kreativitet, så mye innovativt og så mye fantastiske mennesker som jobber for det samme. Det er jo inspirerende. Det er jo inspirasjon vi i Sørrocken også trenger å se. Sant? Det betyr ikke at vi skal kopiere hverandre, og vi konkurrerer heller ikke mot hverandre. Men for meg, for eksempel, så er det kjempeverdifullt å kunne være på laget i Alta Live også. Jeg har jo trua på samarbeid.
Ja, jeg tror du absolutt kommer lengst med å samarbeide, faktisk.
Mm-hmm. Og så er det jo sånn at vi for eksempel, vi er jo ikke konkurrenter heller, for at vi skal ikke flytte våres festival. Vi kan ikke utvide kapasiteten våres, for vi har ingen planer om å flytte ut fra tørrfiskloftet. Og der har vi kapasitetsbegrensning på 750 personer. Og sånn er det. For det skal være våres festival. Altså selv om vi har Alta Live og Sørrocken har veldig mye til felles, men vi er også helt forskjellige i konsept og gjennomføring. Men det vi har til felles er jo ikke sant at vi ønsker å gi etablerte såvel som litt uetablerte nordnorske artister litt spilletid, og la dem komme opp og fram, og la dem få markere seg rett og slett og vise seg fram, det har vi jo til felles. Men så er det jo, ja, vi er to ulike festivaler, vi har ulike visjoner og mål for fremtiden, men det vi har til felles er jo at vi ligger her i Vest-Finnmark, og vi er begge to veldig stolt over regionen vår og artisterne og det som produseres.
Hva er dine oppgaver da når du er i Alta Life?
I år så var jeg i produksjon, og da ser jeg til at alt går som smurt på scenen. I samarbeid med teknikerne selvfølgelig. Jeg bruker å si at teknikerne, det er mine favorittfolk.
Mm. Jeg skulle hilse veldig mye fra Kenneth.
Ja, ikke sant, der ser du.
Og sa at du var en veldig trivelig person.
Så hyggelig. Det var veldig trivelig. Det var hyggelig å høre. Neida, jeg skal i stor grad se til at alt går som det skal, og passe på at artisterne er der de skal være til enhver tid, at de overholder spilletiden sin, og at teknikerne får gjort sin jobb.
Mm.
Og det høres kanskje ikke så komplisert ut, men det kan bli noen knuter på tråden, men igjen med godt samarbeid med for eksempel artistvertskapet og turnéleder, og med teknikerne, så ordner alt seg. Det handler om å være løsningsorientert.
Ja, for det er jo litt sånn press når alt er live, ikke sant? Nå starter, og nå må det bare alt gå etter planen.
Men det er da det er artigst, da.
Og man blir litt skjerpa, da.
Ja, du blir det. Det er faktisk helt fantastisk å kjenne denne gleden når en produksjon pågår, og det går som smurt, og man kan senke skuldrene.
Mm.
Det er helt fantastisk.
Men hvis du kunne gi et tips til deg selv som 15-åring med alle kunnskapen du hadde hatt i dag, hva ville det vært?
Det ordner seg.
Det ordner seg, ja, enkelt og greit.
Det ordner seg. Oi, oi, oi.
Ikke tenk så mye på det, rett og slett.
Åh, det går over.
Det går over,
ja. Ja. Jeg tror det, jeg skulle sagt det.
Ja, ja. Nå har du noe fritid nå? Eller går alt i planlegging og administrering og økonomi og lederskap?
Jeg har jo en terrengsykkel.
Ja, og hvor lenge den står i ro?
Vi trenger ikke å snakke Nei. Om det.
Den ble kjøpt og plassert i garasjen. Jeg tror nok ikke du er det eneste der.
Nei, men det var svaret på spørsmålet.
Ja, ja. Ja, vi
jeg har toppturski også.
Ja, ja, samme historie.
Omtrent.
Ja, tanken var god.
Intensjon, og ikke minst, så liksom man bidrar jo godt til det lokale næringslivet.
Ja, vi bidrar til det lokale næringslivet.
Ja.
Da er det jo bare gull og godt. Da.
Ja, ja, ja.
Mm. Men hva kunne du tenkt deg gjort hvis du hadde hatt mer fritid da?
Nei, brukt sykkelen og skien.
Ja, selvfølgelig.
Neida, men jeg har stor glede av kulturopplevelser, for eksempel. Og dra på konserter som ikke bare mine. Jeg er glad i å være ute og spise med venner. Ta et glass rødvin eller en pils, bare være ute, altså rett og slett å nyte livet og hva det har å by på. Så hender det vel at jeg sovner med en boks Pepsi på stuebordet rett etter jobb mens jeg sitter og hadde store intensjoner om hvor produktiv jeg skulle være den ettermiddagen.
Ja, ja, ja.
Jeg skal ikke legge skjul på det.
Nei, man må ta det rolig også, til man må ta noen puster om tid til å se seg litt rundt.
Ja, man må det. Men samtidig, det er jo artig. Så, når man driver på med noe man synes er så artig som det jeg gjør, så får du et annet begrep om det her med tid. Og jeg er jo heldig, jeg kan jo drive på med det jeg synes er artigst i hele verden, selv om ikke alt er like artig. Selvfølgelig. Men det gir meg utrolig mye energi å kunne holde på med de tingene jeg gjør.
Mm. Er det noe du har lyst til å promotere og sånt, før vi avslutter? Nå har vi jo snakket mye om Sørrocken og Og selvfølgelig så må du promotere neste festival også. Hvilken dato er festivalen?
Siste helga i juli.
Ja, det sa du det.
Da håper jeg virkelig at du kommer dit.
Ja, nei, jeg skal hive det på kalenderen. Nå har jeg sagt det, så da må jeg gjøre det.
Vi har jo tidsvitne, holdt jeg på å si.
Ja, vi har det. Nå har jeg ikke noe unnskyldning.
Nei, da.
Men jeg må gjøre det. Jeg skal gjøre det.
Så bra, vi har en avtale på det.
Ja, vi har en avtale.
Hadde det vært sosialt akseptert, så skulle jeg ta deg i hånda på det, men det er ikke det. Nei, nei.
Air.
Nei, jeg klarer ikke det her.
Styggene.
Det er ikke greit.
Vi kan starte en kampanje mot
det. Ja, ja, ja. Da er det bedre med sånn anerkjennende spørsmål.
Ja, ja. Mm. Nei, men jeg har hatt flere som sagt at de er leie å ta den der fugledansen, spesielt du skal hilse på en der og en der, så står du jo sånn her, og det er ikke det beste.
Nei, det er ikke det. Men jeg håper jo at du og at alle som hører på bare tar seg turen og kommer ut til oss, og dere får sett faktisk hvor viktig det er, og hvor viktig en kulturentreprenør faktisk er, og den synergien mellom lokalbefolkning og lokalt næringsliv, og hvordan vi lever av hverandre, og hvordan vi er avhengige av hverandre sine tjenester, hvordan vi spiller hverandre god, og hvordan vi fungerer aller, aller best i lag når vi dyrker hverandre, hva man kan få til. For det er jo sånn Sørerokken er blitt til. Det er jo for at vi har hatt et lokalt næringsliv i Alta, i Hammerfest og på Sørøya, som har heid på oss. Ikke minst så har vi jo en kjempestor aktør, Hermes i Tromsø, også, som er en veldig verdifull lagspiller for oss. Men det handler om at vi hadde ikke vært noe uten lokalbefolkningen og det lokale næringslivet. Og nå vier jeg meg jo fra Lopphavet og Sørøysund og, ikke sant, og inn hit til Alta. Men det er jo våres nærmiljø, det er også faktisk. Og derfor håper jeg jo at du faktisk kommer. At du får sett med egne øyne at det er ikke bare en, det er ikke bare en kulturopplevelse, det er ikke bare konserter, men det er et helt næringsliv som faktisk bidrar for å få det her til. Og hvordan man, hva man kan få til når man vil det samme og når man samarbeider.
Jeg tror det var en perfekt avslutning.
Ja.
Jeg vil bare takke for at du tok tid til å komme på podcasten.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var ingen problem. Ha det bra, alle sammen.
Ha det.